поредицата с най-добрите лекари на България с един от тях, доктор Георги Едрев, професор Георги Едрев, национален консултант по оториноларингология. Уши, нос, гърло, както му вика народа. Дали,
професор, бях национален консултант преди няколко години подред.
То не е ли като професор тая титла? Веднъж като бил...
Не, сега мисля, че професор Иван Чалъков е национален консултант, ние се сменяме.
Вие бил сте дълги години директор на, тя се казва Цар Борис III.
Да, на транспортна болница Цар Борис III, бях 12 години директор или 10-11, там някъде.
А сега работите в болница Лозенец.
Сега съм професор в болница Лозенец, там преподавам, водя четвърти курс студенти медици.
И тая седмица представихте трета книга стихотворения.
Да,
с много лет.
Точно така се случи.
И за кое предпочитате да се почне този разговор, с поезията или с медицината?
А, все едно е, но професията ми е лекар, а поезията е друга част от мене, така че все едно е. С което...
Вие сте в списъка на тези близо 300 най-добри лекари на София. Принципа е, слушателите ни вече знаят, един лекар казва при кой ще отиде да се лекува, в неговата специалност му се случи нещо и вие, ако ви се спука тъпан, че при кого ще идете да ви оправи ухото?
При мои ученици. Няма да назовавам имена, защото като каже един, друг ще се разсърди.
А има ли такъв случай?
Не. Не съм боледувал от уши.
Уши, нос, гърло не сте.
Не, не, не. Не боледувам от специалността си, боледувам от други неща.
Видяхте други... другите в списъка.
Да, има много.
Получава ли се най-добрите наистина?
Получава
според вас
се,
по
истина,
този начин?
Да,
самите
да.
Лекари да казват кои са най-добрите.
Получава се и това според мен е сравнително най-трудният, но най-обективен метод. Защото не може един лекар толкова да се изкриви душата и да не каже на пациента, ти ще отидеш при еди кого си, когато аз не мога да ти помогна. Аз също имам такива случаи, ги пращам при определени хора. За моя радост, тия хора са в тая класация.
Кои са най-честите проблеми на българите във вашата специалност?
Най-честите са заболяване на носа, синусите и гърлото. Ушите са малко по-редко, но какво да кажа, то на сегашния етап има много вирусни инфекции, много алергии, които се появиха и заеха място на предишните бактериални инфекции. Много хора сега казват, няма да вземем антибиотик, това е вредно за мен или за детето ми. Ами антибиотиците направиха една революция в медицината и ако сега нямаме смъртни случаи от бактериални инфекции, то тяхно място са зае от други заболявания, но не така тежки, както са били.
А прави ли са тези, които казват не взимай антибиотик?
Не, не са никак прави. Това са хора, които, както всеки мисли, че разбира от футбол, така мисли, че разбира от медицина. Това не е реално. Не е така.
Понеже точно пък вашата сфера е където се говори за модерни методи на билкови основи, хомеопатични лекарства.
Значи това е на дървен крак компрес. Няма болести в ушите, носа или гърлото да се излекуват с такива методи. Такива методи помагат на човек да се успокои, да мобилизира имунната си система, но не реално да се излекува. Не може един гноен отит или гноен синузит да му даваш някаква трева и той да се оправи. Няма такъв случай.
А расте ли заболеваността?
Не, тя е горе-долу стандартна тая болест, но по принцип алергиите заеха един много голям процент. И фактически аз, понеже лекувам не само от България, много хора от Македония идват при мен и от Гърция, но той е регион България, Македония, просто много наследствен такъв елемент ли има, какво. Много хора има, които са с алергии, а алергията е едно състояние, което ако не срещнеш алергена, ти не знаеш, че го имаш. Но срещнеш ли алергена, вече се появяват много заболявания.
И от кои са най-честите за този регион алергени?
Най-честите алергени са тия цъфтежите, домашния прах и влагата.
Повече, влагата това и... повече ли е сравнено с други, с други места?
Влагата се изразява с такива плесени и мухали. Предполагам, че стандарта на живот е по-нисък и живеят в такива жилища с влага и мухъл и заради това алергиите са по-големи там. Домашния прах, обяснимо, ние сме склонни да слагаме тежки такива завивки, тежки завеси, където праха се задържа и просто не може да се отстрани. При такива алергични хора не бива. Освен това, много след 10 ноември голям бум се получи с стремежа на хората да имат домашни любимци. Приветствам разни такива дружества, дето защитават котки и кучета, но те ночи, да не кажа грубата дума, изпоцапаха цяла София, но половината от децата имат алергии към котки и кучета. Като се изследва, това е на лице. Така че трябва човек да си прави сметка какво вкарва в дома си.
Тоест, вие смятате, че обективно има повече алергии в България и в целия изобщо регион на Балкани?
Поне в този регион има, да.
Защото съм чул и другата теория, че всъщност много болести, дето си мислят хората, че има бум, те всъщност и преди си ги е имало, обаче сега са почнали да могат да ги откриват.
Възможно е да е така, защото медицината напредна в тази област, но според мене част от тия наследствени моменти, които са, те се дължат на мутации, които са се появили в поколенията вследствие на урбанизацията на начина на живот. Няма друго обяснение.
Сега се борите повече, казвате, с вируси, отколкото с бактерии.
Естествено, вирусите едва тук от няколко години съществуват определени антибиотици, които още не са заели своето място, не са достатъчно така популярни и активни. И реално...
Тоест има вече антибиотици
има
срещу
антибиотици
вируси.
И срещу вируси, както има и срещу гъбички. Медицината е нещо, което много напредна в последните години, благодарение на многото средства, които се стовариха в тая област. Производството на лекарства в момента е по-скъпо от производство на оръжия.
Вие, ако трябваше да наредите системата на здравеопазването в България, как щяхте да го направите?
Значи има 4 момента, които е трудно да се изпълнят от примерно едно управление. Първият момент е да се осигурят повече средства. Вторият момент е да се намалят броя на болниците. Третият момент е да се направи една много строга, прецизна категоризация на апаратурата и инструменти, които не се използват в определени болници. Има много скъпа апаратура, която стои с години завита с чершафи в определени болници, не се използва, а в други болници има нужда от тази апаратура. Лошото, че законовата уредба не може така да направи, че една собственост, примерно държавна, да премине в общинска или в ведомствена и тия апарати си стоят неизползвани с години. И четвъртия, най-важният момент за мен, това е човека. Значи, ние трябва така да направим, че да имаме добри лекари. Мога да кажа спокойно, че в последните 20 години добрите лекари наистина ги има, но те са единици. Защото след дипломната квалификация беше в първите 10 години след 10 ноември занемарена. Имаше такива нулеви години, когато хората не специализираха професионално и по този начин се получи един недостиг на специалисти в България. Този недостиг ще продължи да се задълбочава, защото част от способните и млади хора вече не са тук, а са в други държави.
Не говорите за касите? Как...
Не говоря за касите.
Каси, значи... Да има тази седмица Деслава Танасова, новия Да, тя си е нов. То България всъщност винаги си има нов здравен министър. Иска избор на лекар да става само срещу втора вноска за здраве в частен фонд.
Не мога да взема отношение към това. Аз поначало избора на лекар го виждах като едно така нескрито изнудване на пациента.
Не може. Да, ама от друга страна, пък професор Едрев, вие да не сте длъжен да стоите непрекъснато.
Не, аз мога да откажа и да не поема всеки човек.
Да, но ако
човек,
пък поемете защото... и дойдете извън работното си време, съгласите се да следите определен пациент извън плановете, които имате и задълженията, които имате в болницата, откъде къде пък да не ви се плати? А защо пък да бъде лишен пациента от възможност вие да го прегледате, а не който са падне там дежурен? Нали? И вие казахте, че няма да идете при всеки да ви види
опор.
Не,
няма да отида при всеки. Ще се избера лекар.
Си изберете, ама тоя лекар да не е. Или пък както най-така примера е с акушер гинеколог. Те да не са длъжни да чакат да видят кога ще
не,
ви
някой. Има болници, които примерно определят определена сума, която тази, която е бременна в нас е, и след това тя си избира един лекар и този лекар се грижи за нея през цялото до самото раждане, което е поносимо. Да. И те не са такива големи суми, но изведнъж да дойдеш, когато си на ръба на живота си и да ти кажат, избери си лекар, защото иначе ще оперира някой друг и ти няма да оживееш, ами това според мен не е хуманно.
Да.
Това трябва да се прави някакси.
А вие сте от това поколение лекари, които така разсъждават, ама сега, особено младите лекари, те го доказаха с краката си, напускайки България. Те гледат какво ще се плати, нали?
Но, аз също гледам какво е заплащането, но заплащаното трябва да е адекватно на това какво ще свършиш на пациента, а не да му вземеш парите и... Например, аз това не мога да се примиря, че в момента у нас няма как един умиращ човек да бъде приет в болница, макар че закона за лечебните заведения казва, че член 7 за един опасно за живота и здравето едно такова заболяване, болният трябва да се приеми. Когато се знае, че той е умираш, къде да умре? Трябва вкъщи да умре, което е страшно неудобно за и за близките, и за самия пациент. Редно е да се направят повече такива звена, които да се поемат от касата, а не да е от 300 до 700 лева един ден и човек да си продаде имущество, за да осигури на родителя си достойна смърт.
Друг голям проблем в България е профилактиката. Тя във вашата сфера как изглежда?
Профилактиката...
Аз ако ми кажете да дам пример за профилактика на, на нос и гърло, и се сещам в Япония, те наистина ходят с маски на лицата си.
Профилактиката в, по принцип изисква определена дисциплина. Ние не сме дисциплиниран народ. Това го виждате като карате колата си. Закона е добър, закона за движение по пътища, но кой го спазва? Всеки мисли, че ще мини метър. По същия начин мисли, че ще мини метър, ако не си сложи маска или ако не си сложи запушалки на ушите, а работи с интензивен шум и лесно ще го хване или инфекция такава дихателна, или пък след 2 години ще оглушей наполовина и ще почне да съди предприятието, че е оглушал там. Ами ти като почнеш да работиш някъде, знаеш рисковите на тая дейност, значи трябва и да се пазиш. Това е профилактиката. Не е профилактиката да административно да е наложено.
Другото, което не става, българите се преглеждат редовно, за да хващат.
Това най-много за лекарите се отнасят. Както обущарите не ходят с хубави обувки, така и лекарите отнасят се несериозно към здравето си, не се преглеждат редовно и после закъсват. Да, особено хирурзите, виждате, че те не живеят дълго. Много от тях. Просто така не бива. Трябва един път поне годишно да се прави един обстоен хубав преглед, а още по-добре е 2 пъти годишно.
Аз специално с уши, нос, гърло, какво трябва да се преглеждаш?
Всичко трябва да си видиш, особено ако си пушач. Рака на ларинкса е 90% в пушач. Най-малкото смущение, което имаш в гърлото и в гласа, трябва да се прегледаш. Освен това, алергичните лица, за които говорихме по-рано, за тях е характерно, не че са алергични към тютюневия дим, ами тютюневия дим по особен начин дразни тяхната лигавица. И много хора, които са алергични, пушат. За тях, когато му кажеш, че не бива да пушиш заради алергия, той към аз нямам алергия към цигари. Е, нямаш, но тя допълнително ти влушава това, което имаш.
Наредихте се и вие в отбора ни на, на тези, които са подкрепящи забраната сега за пушене.
Аз по принцип тая забрана я подкрепям и особено за лекари, които пушат. За мен това е, как да кажа, нещо, което не е така разбираемо. Всеки знае колко вреден е този навик. Не, че не съм пушил, не, че не съм пил, никога не съм бил светец. Но съм осъзнал вредата от тия неща.
Ама много са изобретателни тия, дето пушат. От 9 дерета вода сега донесаха. Следите ли дебатите?
Следа ги.
Направо са и на хали.
Ами, вижте
даже се. Имам познати, така влязваме, айде да направим един дебат в седмицата. Да. Няма дебати. Решено е, никакви дебати. Няма да се пуши.
Каква полза от това, което ти си харчиш парите и си уврежда здравето и после трябва да наполовина да живееш.
След миналата седмица кардиолога Иво Петров даде много аргументи.
Той е способно, против
вие сега, момче. Аз очаквах, че при вас няма да намерим някаква голяма връзка между ушите, носа и гърлото и пушенето. Напротив. Обаче вие казвате, че с рака на гърлото има страшна връзка.
Има, разбира се. С рака на гърлото, с рака на белите дробове.
Според вас ще проработи ли обаче в тая недисциплинирана държава, както определихте народа?
То зависи от икономическите мерки. Като са големи, ще проработи.
С глобите.
Като не са, няма да проработи.
Четах, че сте... За вас няма, вие не давате много често интервюта, ама четах интервюта как сте лекувал разни бандити.
А, не, това не искам да говоря. Те не бяха бандити, те бяха
много... Заради рязането на ушите в модерното преди години.
Те бяха съвсем други момчета. Няма... Нека да не говорим за това.
Не, защото сега България изглежда, че се променя. България специално в тая сфера.
С един господ.
Имате ли много такива? То много нямате. Имате ли такива случаи? С отрязани уши?
Нямам.
Да минем на поезията. Изненадващо за един лекар уши, нос, гърло да издава стихосбирки.
Еми то случайно. Стана, изглежда, че друга част от мене е била в тая насока и прописах нещо там. Той не съм толкова, какво да кажа, ако една среща с поета Георги Борисов не беше така за мене.
Това е списание Факел.
Да,
издателството Факел. Той ни е гостувал, той ви е издал сега и стихосбирката.
Той ги издаде и трите книги. Той е главен драматург на Народния театър. Просто той ме поощри и ми помогна много, защото много е важно да намериш езика, с който да пишеш, и той ми каза, това е твоя метод, по който да пишеш. Ако искаш нещо да стане, така трябва да пишеш.
А вие от млад ли си пишете
не,
стихове?
Не, като тинейджър съм писал стихове и после 40 години телеграма не съм написал.
Само епикризи.
Само епикризи. СМС-и не съм писал.
Така.
Даже. Рецепти. Но сега тук от 10-ти години нещо се появи така и понеже се сприятелихме с Жоро, той каза, че има смисъл да пише.
А има закачка и в заглавието с много лет. Що с много лет последната стихосбирка?
С много лет, защото за всяко нещо има не само едно решение, а няколко решения и аз давам в горещините един вид решение.
А, ето го, той има. Да. Горещо лято и защо се плашим? Дори в горещините има ред. И тъй изваждаме кристални чаши, уиски малко, но пък с много лед.
Именно. Вместо... Но това е като закачка наистина, иначе другите стихотворения не са в тая насока.
За какво пишете сега напоследък?
Да, винаги... първата част е за моето детство в Силистра. Силистра от 60-70-те години. Втората част е някои такива проблеми в съвременния живот, в което е било в зрялата ми възраст. И третата част вече за промени, които са когато един човек позастарее.
И тази средната част за кои проблеми?
Еми ето, сега ще видим едно такова стихотворение.
Да припомним на слушателите. Говорим с професор Георги Едрев. Не е професор по поезия.
Не съм по поезия, не. Ето, на едно стихотворение е Затворник.
Много. Чухте ли шефа на затворите?
Заради това го потърсих. Преминах под дъгата, не станах по-щастлив. Не се здобих с богатство, не съм и по-красив. Налях си водка с тоник, на здраве мой живот. Дъгата е затворник на този небосвод. Значи, в случая, когато дъгата не ми е помогнала, нали, винаги се смята, че като минеш под дъгата, живота ти става песен. В случая реших, че с дъгата е един затворник на небосвода и давам този вариант.
И накрая казвате за промените. Коя е най-голямата промяна?
В какъв?
Нали казахте, че третата част е стихотворение за промяна.
Най-голямата промяна, какво да кажа, ето на... Дойде най-сетне ден за равносметка. Годините се трупат на грамада. След младост, похабена в петилетки, приемам старостта като награда. Във времето поравно разделихме страдания и мигови щастливи. Не се получи. Мъката без лихви, а радостите бързо си отиваха. Сега очуканата ми каручка в последния си земен път потраква. Каквото има още, ще се случва, но време няма. Нека да е кратко. Това са промените.
Освен да закрия, че гост на седмицата беше един от най-добрите поети на България, който е и в класацията за най-добрите лекари на България.
Благодаря.
На Дарик, професор Георги Едрев.
Много благодаря.